gepdi yer azatlık radiosi. Akşamınız xeyirli bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 8-nji fevraly hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel täzelikleri dinleň. Bolaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanyşdyrýarmyn. Wurtetin Kirov şäheriniň suwda opozisiýon siýasy aktivisti we korrupsiýanyň üstüne açmak boýunça kampaniýany alyp barýan Aleksey Navalnyny ogurlukda günäli tapdy. 8-nji fevralda sudya Aleksey Tyurin Navalnyny cinayeti guramalaşdyran loň aýtdy. Bu aýplama Navalnyny döwlet wezipesine dalaş etmäge hukuksyz edýär. Navalny bilen birlikde Pyotr Ofitserow hem suwda edildi. Navalny we Ofitserow agyz öndürýän Kirovles kampaniýasynyň maliýe serişdelerini hyýanatçylykly peýdalanmak aýplamasynyň esasynda Suud edilipti. Olaryň ikisi de özlerine bildirilýän aýyplamalary ret etdiler. Navalny gozgalan işiň siýasy matlaplydygyny aýdyp, onuň esasy maksadynyň 2018-nji ýylyň saýlawlarynda özüniň prezidentlik wezipesine dalaş etmegine päthel döretmekden ibaratdygyny belleýär. Prokurorlar Navalny üçin 5 ýyllyk we ofitser üçin 4 ýyllyk şertli tutsaglyk jazasyny sorapdylar. Siriýanyň gozgalançylary Türkiýanyň güýçlerine daýanyp strategiýa taýdan möhüm Al-Bab şäheriniň daşyndaky depeleri Islam döwleti toporunyň elinden basyp aldylar diýip Türkiýanyň harbiýleri habar berdiler. Harbiýleriň 8-nji fevralda aýtmagyna görä howa hüjümlerinin top oklarynyň we çaqnyşyklarynyň netijesinde Islam döwleti toporunyň 58 söwüşçüsi öldürilipdir. Türkiýanyň 2 eskeri wepat bolup 15 eskeri sehel yaralanypdyr. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlut Çavuşoglu hereketleriň öňe güdüşlükli bolanlygyny we indiki nişanyň Islam döwleti toporunyň elindäki Rakka şäheri bolmalydygyny aýtdy. Munyň öňe terasynda Aktan Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň 7-nji fevralda Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen geçiren telefon gepleşikleriňde Washingtonyň we Ankaranyň terrorizmiň ähli görnüşlerine garşy töweşmekde bilelikdäki borçlary barada aýdanlygyny mälim etdi. Türkiýanyň prezidentiniň çeşme lerine salgılanıp xabar verilişine öre Birleşen Ştatların ve Türkiye'nin prezidentleri Al-Bab ve Rakka şehirlerinde İslam devleti toporuna karşı bilelikte hareket etmek varada ılalaşıptır. Wurtet internet ulanyjylara basyşlaryny güýçlendirdi. Ýurdun suwdlary bolsa internetde siýasy pikirleri mälim edýänlere uly tutsaglyk möhletini berýärler diýip adam hukuklaryny goraýjy guramaýdyr. Wurtetin häkimetleri internete uruş teatry hökmünde seredip başladylar. Hem ýurdun içinde hem daşynda diýip Agora atly guramanyň 7-nji fevralda Moskwada ýaýradan hatawatynda bellenýär. Agora guramasynyň düzümine girýän 50 çemese aklawçy adamlaryň hak hukuklaryny goramak şolsandy. Pussy Riot Punk Топорнын агдаларыны ве радикал художник Петр Павленскийни горамак боюнча иш алып бардылар. Гораманын айтманы ура Кремль орус тилинде интернетте душман көзлөмөгүнү күчлөндүрүяр ве берк цензураны ишеледи. Ортетин 66 ве 84 миллион аралыгында дейлип чак эдилген уланыжыларына батышы ийдигдерли арттырыяр. Агора 2016 жылда интернетте пикирлерини өңө сүрөн ортетлилере каршы ачылган 7 саны жанайы ишин хатабалынанлыгыны олорун дөрдөсү боюнча тусаглык мөхлөт Өтінің берленлігіні хабар берді. Günde Ukrainanyň Donetsk regionunda separatistleriň ýolbaşçysynyň janyny kastedilenligini ortaýetçi separatistler habar berdiler. Giýew ýakymy bilen tanalýan Mikhail Tolstykh separatistleriň gözegçiligindäki Donetsk şäherinde 8-nji fevralda yerli wagt bilen 1 sagat 6-da öz edarasynda bolan bomba partlamasy zerarly wepat boldy diýip separatist häkimetleri we olara ýakyn harby çeşme Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtdy. Mikhail Tolstykh Somali atly batalyony ýolbaşçylyk edipdi we Giýew ýakymyna Donetsk aeroportunyň orundaky ýowuz söwüşlerde ýer bolupdy. 2015-nji ýylda ýaýradylan wideoda onuň Ukrainanyň harby gullukçysyny hem söz hem de fiziki taýdan erwet daraýanlygy görkezildi. Separatistleriň ýene bir ýolbaşçysy Motorola lakamy bilen tanalýan Arseniy Pavlov 16-njy oktýabrda Donetskde ýaşaýan jaýynda bomba partlamasynda helak bolupdy. Ukrainanyň günde orunda hökümet güýçleriniň we ortaýetçi separatistleriň arasyndaky söwüşlerde 2014-nji ýylyň aprel aýyndan beri 9,750 adam vefat boldy. Ortetin prezidenti Vladimir Putin Türkiýanyň üstünden günorta Ýewropa tebigi gaz geçirijisini gurmak boýunça alaşygy tasdiklady diýip döwlet mediýasy 7-nji fevralda habar berdi. Alaşa Ortetin we Türkiýanyň arasynda adamdan 30 ýyllyk hyzmatdaşlygy, şol sanda 1100 kilometrlik gaz geçirijisiniň gurulşygyny hem Gara deňziniň düýbünden Ortetin tebigi gazyny Türkiýa hem Ýaňy günorta Ýewropa aktarmagy göz öňünde tutýar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz.